Zenbide kontuez hitz egin behar dugu jarraian, eta horretarako, lau astean behin izaten dugun bezala, AKAB, askatasun kolektiboetarako abokatuen elkarteko kidea den Andu Martinez, daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Andu.
Haupa, egunon.
Egunon, landu izan ditugu gai ezberdinak, interesgarriak beti noski, zure kolaborazioan, eta gaurkoan doako justiziari buruz hitz egin nahi diguzu, ezta?
Bai, nahiko kontzeptu ez ezaguna, gizartaren zako eta niretzako oso garantzitzaren kontzeptua.
Eta zergatik iruditzen zaizu hain garrantzitsua, zergatik erabaki duzu gaurkoan ekartzea?
Ba, bereziki, nik uste nahiko orokorra dela sentsazio bat gizarte mailan dela gure errealitateak adiela tengara pixkat sobre judizia gizatzen, edo justizia bihurtu da ba, gure bizitzetako oinarrietako bat, ba, bai lan munduan, bai errepresiboki, bai bueno, etxe bizitzen inguruan, eta ba, justizak hartu paper oso garantitxu bat, arbitro moduan gizarte mailan, beti izan duena, baina orain oso gogorabia jotzen, eta, klaro, batzutan hartzen zaigu, ba, justizia bere eskubide, denon herritar guztien eskubidea dela. Orduan, administrazioak ze erraminta eta ze lege onartu ditu justizia hau denontzat bermatzeko. Hori da, ni ustez jakoa.
Bai, askotan, sufritxu behar izaten dugu justizia guri laguntzeko zerbait ulertu beharrean, ezta?
Claro, bai, abokatuta azken finean ba, lanbide liberal badelako, ez? Orduan, abokatu bakoitzak ba, bere tarifa jartze ditu, bere kostuak, eta ba, ere, ba, lan bat da oso lan kontserbadorea eta askotan garestia, ez? Orduan, ba, administrazioak edo estatuak nolabait doako justizaren bitartez saiatzen da ez behintasun haue pixkat baretzen. Baina, bueno, baina zaldukoan bezala ez da era inpolita.
Bueno, agian hasteko azalpen orokorra berko genuke zer da doako justizia, zer da itentzaio doako justizia handu?
Ba, doako justizia berez administrazioak bermatzen duen asistentzia juridikoa da. Hau da, abokatu bat behar duen edonork, abokatu izateko eskubia bermatzea. Dela, ba, berari soldata bat ordainduz, hau da, administrazioa okupatzen da bizkat diru hori abokatuaren eskutara ematen, eta ere, ba, justizaren inguruan ematen diren, ba, prozedura asko, izan itezkela, ba, dokumentu batu eskatzea, edo, ba, errekurtsoa aurkeztea, edo administrazioaren aurrean tramite batzuk aurrera ematea, ba, oio guztiak administrazioak ordaintzen ditu. Ba, pixkat, pertsona individual horri, ba, diru karga lasaituz.
Eta hori edozein pertsonarentzako balio du edo diru maila batetik behera?
Horatorgakoa. Berez, hemen legeak, 1986ko lege batek oinarritu du eskubide delako hau, ba, lege honek bereiz ditu nolai bibide eskubidea ulortzeko. Bata da, ingresuen araberako irizpidea, hau da, ba, diru sarrera batzuk badituzu, hoe baino gutxiago badituzu, ba, eskubidea izateko aukera daukazu, edo zein testingurutan, eta beste bide bat dela, ba, ingreso hauek kontuan hartu gabe, soilik, ba, zure, ba, zure perfilagatik, zure kondizioagatik eskubidea lortu dezakezu zuzenean. Orduan, hemen pixkat ja materian sartuz, diru sarrera bat baino gutxiago daukan edozein herritarrek, eta diru sarrera kantitate hori gero azalduko dut, ba, diru sarrera hori baino gutxiago daukan edozein herritarrek izan dezake justizia, doako justizia eskubidea. Edozein herritar, espainiar, bat herritar, paperi gabe, paperekin, berez eskubide unibertsal bat da, digamos.
Esan.
Bai, eta, bueno, molak aurreapen bat egiteko, diru hau litzuteke pixkat, ba, indize baten araberakoa, dela IPREM indizea, 500 euro inguruko dirusarreak izatea.
Hilabetero?
Hori da, hilabetero.
Eta hortik behera baldin badituzu, jaso dezakezu?
Hori da, bai, gero azalduko pixkatemen dauden trampak, noski, ba, administrazioak polizia paper bat hartzen duelako diru sarrera hauek aztertzeko orduan, baina berez orokorrean legeak onako dio. Diru sarrera hauek baino gutxiago badituzu, doako justizia izateko eskubia duzula. Baina bestalde, jartzita hainbat testinguru, oza, hainbat kondizio, zeinetan ez den beharrezkoa diru sarrera hauek argudiatzea, izatea. Eta hau dira dibidez, langileon kasuan, eta ez langile klase guztia diot, langile ba, salariatu batzuk, langile prozeduretan, hau da, pues, kaleratzeak, edo ba, ba, konbenio kolektibo gatazkak eta abar, langile orok dauka adibidez doako justizia izateko eskubidea. Hemen ez duzu argudiatu behar, ez 2.000 euro, ez 1.000, ez 400 korratzen dituzun nire, eta edozein langilek duka abokatu, doako abokatu bat izateko eskubidea.
Hori lan munduarekin lotutako edozein auzibidetan?
Hori da, edozein auzibidetan. Eta honen bitarte zaiatzen da, nolabait, legegilea, ba, enpresari eta langilean arteko ezberdintasunak ba, murrizten. Azken finean, langile batek agian ez du bere kaleratzea impugnatuko, ba, diru faltazari bada, orduan estatuak nolabait saiatzen da ba, pixkat langile hau animatzen ere ba, prozeduran sartzea, ba, kostu guzti hauek ordainduz.
Dala, enpresariak daukan nagusitasun ekonomiko hori pixkatxo bat gutxitu nahian.
Hori da, azken finean, enpresari askok baukate diru nahiko, ba, prozedura asko aurrera emateko, urtetan zehar, eta prozedura den EPE hauek luzatuz, eta ba, langile askok daukate igual 6.000 euroko prozesu bati aurre egiteko irurik. Zango nuke gaina gehiengoak ez daukala hori. Beraz, prozedura, bueno, doako justizaren bitartez, prozedura hau nahit, babesten da, ez? Eta ere, badaude, beste delitu ez batuen biktimak, daukat ere eskubide hau bermatuta. Hau dira, adibidez, terrorismo biktimek, ba, terrorismo biktimek haien prozeduretan justizia doaka daukate.
Daukate edo izan dezakete?
Daukate. Ez da behar inungo, digamos, ba, diru sarrera motarik, besteako kondiziorik. Edo zein terrorismo biktimak bauka doako justizia izateko eskubidea.
Hori, baina aukera dauka ez da gero beste edo zein abokaturi pagatuko diotela.
Claro, gero bakoitzak nahi badu, ba, lortu dezake, ba, bueno, COVID-eren edo abokatu berezi batzuen babesa, baina, bueno, nahi izatekotan eskubide hori ez dute zertan, oza, defentsa hori ez dute zertan ordaindu behar, haiek.
Hori terrorismoaren biktimentzako.
Hori da, eta modu beren, ba, adibidez, trata pairatu duten emakumeek, adingabe batzuek delitu batzuen inguruan, adibidez, ba, abuso sexuala pairatu duten adingabek ere ez dute zertan ordaindu behar haien abokatua, eta hemen nire ustez garrantzitsuena ere ba, biolentzia de genero pairatu duten emakumeek, dela ba, edozein tipologiako sexu delituak, hauek eta guztiz bermatu da daukate kostu judizial guztiak. Ordan hemen nahiko garrantzitsua da aipatzea, noiz lortzen da, noiztik aurrera daukazu emakume biktimaren kondizioa, ez? Zen nahiko eztabaidatu izan da juridikoki noiz hasten zaren prozesu batean ba, biktima kontsiderazioa izaten. Ordan hemen legeak dio, ba, zuk salaketa jartzen zuen momentutik, eta prozedura penal bat hasten den momentutik, baukazula ja justizia doako hau izateko eskubidea.
Eta hori abiatzen duzunean beste kondiziori gabe.
Hori da. Hemen dagoen trampa edo, bueno, nietzako azpimara garriena dena, da, ba, prozedura honen amaieran, azkenean absoluzioa ematen bada, edo, ba, deliturik ez ba, egon dela ez ba frogatzen, azkenean prozesu guzti hau ordaindu beharko duzu, biktima moduan. Beraz, noski, hemen absoluzio, oza, sententzia absolutorio batek ez du nahi eta esaten deliturik ez denik egon, izan daiteke ez daudela froga nahikorik, edo ez daudela, bueno, bat, lekukotza nahikorik, beraz, gerta daiteke, ba, prozesu hau absoluzioan amaitzen bada, azkenean, ba, biktima honek, prozesu guztiaren kostuak orain duarko dituela.
Eta hori, gero nola funtzionatzen du prozedimentu aldetik edo hau martxan jartzekotan zer egin behar da aukeratzen baldin baduzu edo aukera baldin badaukazu kasu honetan doako justizia jasotzeko?
Bai, hori, apisak gero bat alduko du, baina nahiko prozedura simplifikatua da, eh? Berez, dena kudeatzen du abokatutza kolegioak, bagola bat araban, bizkaian gipuzkoan, nafaran, eta bertan, emakume moduan salaketa bat jartzeko orduan, han bertan ematen dizute balako formulario moduko bat, zuk zure dokumentua, zure izena eta barre azalduz, eta haiek kudeatzen dute abokatu baten designazioa eta hori guztia. Berez, hori nahiko postura simplifikatua
da. Aipatu duzu, ondoren, geroago hitz egin nahi duzula horretaz, zertaz hitz egin nahi duzu hori baino lehenago?
Bai, hemen, aipagarria da, eta ni ustez ere, pixkat legonen trampa, lehen aipatu ditudan diru baremo hauek, ez da, 500 euro aipatu ditut, hau da, indize bat dela IPREM indizea, pues, indize de rentas múltiples, edo lako agrozo zer da, eta hemen, claro, aipatzen da, ba, hainbat kasuistika daude, ez? Ba, bai, pertsona banako bat, hau da, ba, familiarik ez duen pertsona bat, edo, ba, familia unitate batek izan behar dituen diru sarrerak eta bar, eta hemen, claro, eskubidonen baitan sartzen den perfila oso oso mugatua dela ikusi dezakegu. Izan ere hori, prem mensual bat gira 504 euro, zehazki, eta hemen eskatzen da, adibidez, ba, lau pertsonako familia unitate baten, ba, IPREM indize hau, hiru aldiz, hiruko hitza baino gutxiago izatea, ez? Hau, litzateke, ba, pixka gutxiago da, bera, 1700 edo 1700 euro, lau pertsona baino gehiago familia unitate batentzako. Claro, jabetero familia batek 1700ekin oso kostata bizieteke, baina alare baitugu 1700 euro hauek baino gehiago jaziko dituzten familiak eta oso modu prekarian ere bizienak. Beraz, ikusten da ere, ba, doako justizia hau ere mugatu dagoela, ez? Oso perfil prekarizatutara, baina alare, ba, IPREMA baino altuago izateak ez duzen nahi diru sarrera nahiko dituzunik, ba, 6.000 euroko prozedimendu penal bat aurrera eramateko adibidez.
Bai, ez da golotua gero sekulako solventzia eukitzearekin.
Hori da, hori da. Eta are gehiago, legeak jartzen ditu, ba, beste hainbat artikulu, eta badago ere komisio bat ontara dedikatzen dena, zehazki dela, ba, pixkat, ba, investigatera, ikertzera, zuituzun etxe bizitzak, jabeta guztiak, kotxea, bueno, ba, zure familiak izan dituzken, ba, diru sarrerak, ba, eskubide hau mugatzeko, ariketa gehien, ez? Ba, azkenean, nahiz eta diru sarrerak maila batekoak izan, ba, kotxe bat badukazu, igual ez ditute emango eskubide hau, zuzenean. Nahiko aldrebesa da, zen, claro, eskubide bat emateko orduan beti administrazioak alik eta gutxien segituko du, ez? Eta hemen, papizkal, prozedimendua azalduz, nora askatuz, da, ba, bereziki igual entzulek nahiko dutelako, ba, jakin haien esperientzia propiotan, nola bideratu prozedimendu guzti hau. Nahiko simplea da, esan bezala, berez abokatu eskolan edo SOG delakoan eskatu daiteke, SOG hau da servizio de orientación jurídica. Eta hau epaitegietan dago, olako pues, mostradore txiki bada, zinetan zuguten zara, eta pues, formulario bat betetzu duzu, eta ba, eskatuko izkitzutein ba, dokumentu, ba, errentak, jabetzak, ba, langabezia, eta bueno, ba, zure argazki ekonomiko bat, ba, eskubi hori emateko edo ez. Eta nahiko simplea da, hori behin emanda, ba, 15 egunetan, baloratzen dute dokumentazioa, eta ba, abokatu provisional bat izenatzen dute ba, zuretzako.
Eta oso zorrotz ezetan da prozesu hori? Bueno, behin betetze bali maiduzu baldintzak, listo?
Bai, han, lehen esan bezala, gakoa da, ba, hola beste horako komisio moduko bat, dela la Comisión de Asistencia de Justicia Gratuita, ba, pixkat, arduratzen dena ondoren, ba, designazio hau, izendapen hau, ba, ondo eman den, aztertu dute asko zobeto zure dokumentazio guztia, Eta hemen eman daiteke, ba, hasiera batean, kolegian zuri abokatu bat designatu izana, eta ondoren, ba, komisionek azterketa bat egin ondoren, ba, hilabete batera zuri eskubidea ukentzea. Beraz, esan bezala, baudein bat, bueno, ba, muga edo obstakulo, ez, jumazela gainditzen, eta pues, begi asko gara zure gainean, ba, eskubidea zuri emateko edo ez.
Ea, merezi dezen.
Claro, hori da. Eta hemen gainera, eta nitzako gure garantzitzu bat pixkate nabarmentzea, claro, esan bezala abokatu honi ba, administrazioak edo estatua korrenduko dio bere soldata ez. Bueno, ba, olako indize inarri badago, ba, prozesu bakoitzaren gatik zenbat diru eman bazaion ba, abokatu bakoitzari. Baino ere, ba, zuk doako justizia jaso baduzu, ba, momentuan etzen eukalako dirusarrera nahikorik edo dena delakoa, hemen legeak aipatzen du, postura baino eta horrengo hiru urtetan aberazten bazara edo papatean lan aurkitzen baduzu eta zure egoera ekonomikoa hobetzen bada, por suerte ez, ba, gero zuk horreindu balko duzula prozesu guzti hau.
Abai, ondoren era lortzen alin baduzu egoera ekonomiko bea?
Bai, bai, urrengo hiru urtetan ere zure gainean egongo dira aztertzeko ea izan duzun, pues, ahi ditute una mejor fortuna.
Baina, osea, pobre izaten jarraitu behar duzu, bestela lehenagoko laguntzarek entzun dizute.
Hori da, osea, gomendia berez, prozesu penal bat edo, bueno, dozien prozesuren ondoren, urrengo hiru urtetan, alik eta modu beltzean jardutea, ba, diru sarrera izkotatuz edo, gertaitekelako, ba, bapatan kiston sabla zoa matea, ba, hiru urtetara, ez?
Ja, ja. Karo, xa, ondoren era jaso baldin baduzu, ja estatuak ez izun lagundu behar bere garai horretan edo ja bueltatu behar diozu.
Hori da, estatuak gulertzen du, ba, zuk bere momentuan ez neukazu, oza, ez neukala dirurik, baino ja, pues, herritar normal bat zaela, ez dagoena, ba, bueno, zaurgarritasun egoera batean, ez ari vulnerablea, eta beraz, pues, ez duela zertan zure justizia horrendu behar.
Ja, hori, aipatzen duzu, gero agian hobeto joaten bazaizu ekonomikoki bizitzan eta hobetza lima da zure egoera, ala ere aipatzen zenuen 6.000 euroko kolpe hori handia izango da, ondoren era ere.
Kristona, berez, eske hori ere nioztu jendeak ez dakila oso ondo, baina prozesu penal, bueno, eske, bueno, penalakin hago etengabe pixat urbilen daukana delako, baina prozesu laboral bat, edo penal bat, oso garestia da. Pentsazkinan ba, urte terdi, di urte da oso erraz luza ditekela eta guztionek hainbat kostu ditu, beraz gerta diteke abokatu batek ba, prozesua gatik, errekurtsoen gatik, demanda eta bueno, tramite bako izan gatik ba, 500 €, 400, 300 akumulatzen doa eta guztia gerta diteke hori ba, 4.000 € faktura bat agertzea zuretxean ba, egun batetik bestera.
Bueno, zaila da orduan, kontuz hartu beharrekoa gutxien ez? Bai momentuan eskatzearena eta gero urrengo urteetan ere zure egoera ekonomikoa zaindu beharko duzu.
Hori da, hori da. Eta hemen, edain, aipagarria da, lehen aipatuz duana, prozesu guztiagoen inguruan, esan bezala errekurtsoak eta ba, prozesu penalak, laboralak eta abar, ba, zu badukaz aukera, doako justizia eskatzeko, edo ere, ba, zuk esan bezala lehen, ba, zure partikular bat edo pribatu bat hautatzeko. Baina hemen ere, ipatu barra dago, ba, Gallardonen garaian, ba, ezarri zirela inbat tasa judizial, ezagite, sonatzen izan pixkat.
Gallardon izan zen, justizia ministro.
Hori da, bai, ba, pixka garestu duzen justizia, orain pixka atzera eramaten ari dira guzti hau, baina daude tasa batzuk, prozesu baten ere daude, ba, adibidez, notario tramite asko egin bardienak, edo perito batzuk eskatu bar dira, edo ba, ez da, jabetza registrora joan bazara dokumentu batzuk eskatzera, eta adibidez, ba, etxe bizitza mugimenduaren inguruan asko jakingo dute, ba, nota simplearen kontzeptu bat, nota simple bat da, jakitea jabetza bat, no, zeinina den, zenbat zenbateko edapena daukan, eta bar, eta horrek diru asko balio dezake. Beraz, ere justizia, doako justizianek abokatu bat edaz aparte, baitu beste gastu batzuk badestuta biela, pues, notario bat, edo peritu bat, edo abar ordaintzea.
Ados. Eta hori guztia ere pagatu beharko duzu, hiru urte eta gero, aldatzen alima da zure egoera?
Dena, zu pentsa zentzu hortan estatuak etuera zertan zeditzen.
Osa, eman dizuten xentimo bakoitza, bueltatu beharko duzu, gero era hobetzen.
Hori,
eta bain, itzegin dugu doako justiziaz, pixkatxo bat jasotzen duenaren ikuspegitik, baina itzegin naizen egun ere beste aldeaz, ez? Doako justizian ibiltzen diren ofiziozko abokatu ez.
Bai, pixkat, zu esan betzela, nahiko kontzeptu askotan oso bateratua dira, eta komenia pixa beriztea, ez? Zer den doako justizia eta zer den ofiziozko abokatu bat. Eta hemen, klabea da bere ez, nork ordaintzen duen abokatua. Printzipioz hori, izan betzela, doako justizia doakoa da guretzako, eta administrazioak egingo du ordainketa, baina ofiziozko abokatuak ez dira kontzeptu berdine. Eta zein da desgaintasuna, berez, bi kasuetan abokatua, modu zuk ez oso aukeratzen zuzenean, zerrenda bidez agertuko da, edo zozketa bidez agertuko da zure bizitzan, baina ofiziozko abokatua zuk ordaindu behar duzu zure diruarekin. Eta hemen, adibidez jartzearen, adibidez, zuri manifestazio batean atxilotzen zaituzte, eta komisaldegian zaude lehenengo deklarazioetarako behar duzu abokatu baten presentzia. Izan daiteke ez momentuan ez daukazula abokatu baten izen iguruan, edo ez daukazula konfientzazko abokaturik. Eta horren, erosin jarritarrek daukanez, el derecho a la tutela judicial efectiva ditzen dena, abokatu baten presentzia izateko eskubidea, estatuak emango dizu abokatu bat de ofizio, agertuko dena hanba batean, deituko dute bere telefonoa eta agertuko komisaldegian. Beraz, zuk ez adoptatu abokatu hau, baino ondoren tramita guztia amaitzen denean, zure gana jungo eta esango dizu, emendako zu faktura, hau da nire balioa. Gero, hortaz aparte, independientemente de lo zuk aduzu eskatu justizia gratuita eta ematen badizute, zuz gorrindu beharko abokatu honen asistentzia, baina berez, ofiziozkoa izategatik, ez duzu zertan, ordaindu beharra duzu.
Ez dela berez doakoa.
Hori da. Bi gauza ezberdin dira.
Baina hori ala ere, ez dakit, doako justizia eskatzen duzun bakoitzean, ofiziozko abokatu bat izango da etortzen zaizuna, ez?
Claro, hori da, dien arteko bateratasuna edo berrintxua diena da, zerrenda batzutatik agertzen direla, eta daudela kolegioko ofizio zerrendetan, ez? Baina doako justizien daudean pertsonaren ezaguarri batzu, esan bezala biktima dela, edo ez daukala diru sarrera nahikorik, eta ofiziozko kasuan izan daiteke edozein pertsona, ez daukala hola abokatu ezagunik, edo kiston perez amaten diola abokatu bat bilatzea, orduan ofiziozko bat emango diote, eta gero ondoren ofiziozkoarekin egingo ditu behar diren tramiteak, eta fakturak, eta pribatua, ofiziozko abokatua berez, partikular bada, edozein abokatu bezala, no? Zuk ez duzu zuzenean hautatu, baizik eta pixkat zerutik erori zaizu.
Ados, ulertuta ja.
Bai.
Zerbait gehiago esan duzu, ulertzen ari naiz, uste dut harrapatu dugula entzuleek esan beharko dute, baina ea, ulertu den doako justiziaren kontzeptua eta ofiziozko abokatuen ezberdintasun hori ez dutela zuzenean doakoak izan behar ofiziozko abokatuek. Zerbait gehiago ekarri nahi zenuen gaurko handu?
Bai, hola, azkenengo itz moduan, nahiko nuke esan, nahiko kritika egiten dizkiogula estatuari, eta bere, doako justizia antolatzeko orduan egite dituen prozedurei, baina esan beharra dago, zerbait ona badago guztiontan da, nahiko simplifikatu dagoela prozedimendu osoa. Bai, doako justiziaren prozedimendua, ofiziozko abokatu bat eskatzeko prozedimenduak nahiko simpleak dira, nahiko formulario moduan egiten dira, eta ero daude SOG delako ofizina txiki horiek, epaitegietan, orokorra nahiko jatorra diela, eta nahiko modu atseginan azaltzen dizute, zentzu diren abantaiak, eta bar, eta nik gomendia egiten dio dela beti jendeari, behar izan izatekotan, urbildadila SOGera abokatu kolegiora, han dagoela justo Arte Ederren Museo ondoan, Pradon, ba, urbildu, galdetu, eta nahiko, orokoran nahiko jendatxe gila da. Abokatuak ez baino, bertako lan gileko egin.
Ados, hortxe, gomendioa urbildu eta informatzeko, eta kontuz, esan bezala, gero, ez zaitezte aberastu, bestela, ikusiko dutelako etzen nola merezi laguntza hori ere hasieran. Andu, ba, hemen utziko dugu gorkoa?
Ba, hori, gaurkoz nahikoa, nik uste.
Ba, eskerrik asko, interesgarria ere. Gaurko kolaborazioa ikasten bagoaz pixkatxo basartzen zuzen bide munduan zure laguntzarekin. Eskerrik asko handu, eta mendik aste batzuetara itzen godu berriro.
Bale, mi esker zuei.
Ondo segi, agur.